Erim stroykaga ishlaydi. Erimni mana shu mashinada men olib yurardim. Poliga qo'llari ishlaydi. Men O'zbekistonga mana uzotdi, borib pravolarimni yangi qilishim kerak deb pasportlarni kesam. Qayerdagi bitta 17 yoshar qizginaga ilakish bo'lgan. Bu nabacham deydi, mana 4ga kirgan qizim bor. Men endi shu ayol bo'lishim bilan taksi yuribman Moskvaga.
Ajrashib ketdinglarmi?
Men buni raspechatkalarini chiqardim. Uydan kvartiradan borib ikkalasini birga ushladim. 10 ming dollar qarz degan. Buni telefon qiladi qarzni so'raydi. Buni telefon qiladi qarzni so'raydi. Mayli mayli man dedim. Ana bu bachang uchun dedim. Mayli man indamayman shunchalik desam dedim. Qarzingni to'lamaysan. Qachon O'zbekistonga ketamiz maytdim. Men ajralishga ariza beraman. Lekin hozir maytdim senga mashin kerak. Baribir maytdim bitta nima kerak. Mayli mani qo'limdan kelgan yordam senga shu dedim.
Ajrashishga qaror qildinglar, ha?
Qildim qaror.
Siz alohida yashayapsiz 4 yashar bolangiz bilan.
Ha, bir 10 kundan beri.
Endi hozir nima qilyapsiz siz? Qanday tirikchilik qilyapsiz?
Men taksi yuribman. Men taksi yuribman. Kvartira qimmat qizaman opa. Men bolamni boqishim kerakmi? Men bera nima orzu umidlar bilan kelganman? U qiz nima xohlaydi bundan? Men shuni tushunmayman. Men telefon qilibman. Telefonimni ko'taradi, gapirmaydi.
Hozir siz demak 4 yashar bolangiz bilan o'z holingizga o'zingiz qoldingiz demak-a? O'zingiz tirikchilik qilishingiz kerak, kvartira to'lashingiz kerak. Taksiga chiqib ketarkansiz, 4 yashar bolani kim qarayapti?
Ayam chera.
Onangiz siz bilan birga.
Onam endi onam bir sigilka bilib bir bidga qarardilar. Mani ilojim bo'lmagandan keyin men bu kishini ishdan chiqarib bo'lib uyga ketirdim.
Necha pul topyapsiz sir bo'lmasa kuniga?
Ha. Endi qanday desam, maksimum 1000 so'm.
1000 rubl. A kvartira haqqi, yemoq ichmoq, kundalik sarf xarajatlaringizga yetib turibdimi shu?
Yetkazib bilaman, men o'zimga o'yirimman, o'zimni kunimni ko'rib bilaman men. Lekin men shuni qaytarmoqchidaman, yo'ldan qaytsin. Buni konkurentlar bu. Bu chunki brigadir, kuniga 15-20 tabacha ishlaydi. Yaxshi pul topadi. Misol buni konkurent, lekin buni sindiribdilar. Bu o'zi tushunmayapti qanaqa tupikka kirib qolgan. O'tirib tushuntirdim. Erimgaki bera o'tir. Maytim sen shuncha qarz diling, men 3 oy ketdim maytim. Yana O'zbekistonda 12 dekabr kuni 2 ming dollar pul jo'natganman menga. A bilsamki bu kishi bera qaysi safo bilan avora.
Xo'p, endi hamma narsani bildingiz, tushundingiz. Endi taksichilik haqida gapirib bering. Bu xavfli emasmi ayol kishiga taksichilik Moskvada?
Ha, endi nima qilsam kerak opa? Men hozir oylikka ishlayman desam, men har oy 4200 so'm patent to'lashim kerak. Men mashinaga yursam strahovka qilishim kerak har 3 oyga. Kvartiraga pul to'lashim kerak. Qizimni yedirib ichirishim kerak. Kommunalka pulini to'lashim kerak. Men oylikka ishlab bu o'zimni o'zim kunimni ko'ra olmayman. Например, menga 300 ming oylik bersang, menga u pul yetmaydi.
Endi hozir taksida masalan har xil mijozlar bo'ladi-ku. Pulini bermay ketib qoladiganlar ham bo'ladimi? Bir ayol kishi ekan bu rol.
Yo'q, men begona kishini mindirmayman. O'zimizni shu panishlar pa telefonni telefon qiladi. Например, Femetga aytib ketiring bizni deydi. Aytib ketiraman pulini beradi. Yo, misol shu yerdan bizaga 1 km karusel magazin bor. Mana shu yerga aytib ketiring deydi. 500 rubl beradi. Например, 200 rubl benzinimga ketsa 300 rubl qoladi. Qolgan payt bolamni oldiraman.
Endi mijozlar yetarlimi?
Endi qanday desam, mana например bugun ishlaganim yo'q. Hozir bitta telefon qilib, chani aytib ketirishim kerak. Endi u qarasa 2-3 km joy 300 rubl pul beradi. Hay, men boshqa nima qilishim kerak? Opa, siz deydi shunday zavqa deydi, shunday xotinni deydi qadriga yetmaydi bu deydi. Siz ayol bo'lishingiz bilan taksiga yuribsiz. Например, kechasi yurish opasmi?
Kasbingiz nima o'zi?
Kasbim o'zi asli tikuvchi.
Tikuvchi. Mashina haydashni yoqda O'zbekistonda o'rganganmisiz?
10 yildan beri mashina haydayman. Dadamni o'rgatganlar. Shunday pulni tashlab qo'ydi-da, pulni. Mashin buzuq edi kelganimga. Mashinani 47 ming rublga taxlatdim. Pillolarimni lombardga qo'ydim. Kredit oldim Moskvadan. Shunchalik meni ahvolga tashlab ketdi, lekin shunday desam, ey ha, mayli, qaytsin. Mayli, qizim, bu yoqda katta bo'lmasin, deb shuncha harakat qildim, lekin nima ekan-da?